It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see.
People of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat at salamat sa Panginoong Diyos. Mabuti siya sa atin at dapat lang bigyan siyang panahon, araw ng Linggo ngayon. Magpunta tayo sa sambahan. Pakinggan natin ang mga salita ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat sa kanyang kabutihan. Kapag hindi ako makarating dito, meron naka-receive na audio file or message. Inya, meron mang pagkataon nakapunta ko dito, yan, mag-live na naman ako, mga kaibigan. Nga kahit hindi pa ako nagsalita, meron kayong narinig na boses kasi pang-reserve yun. Kapag hindi ako makarating dito, tuloy ang mensahe. Mga replay lang yung iba. At sa umagang ito, salamat sa Panginoong Diyos, pinag-iingatan tayong lahat dito sa New Zealand, pati ang ating mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas. Mga kaibigan, pinag-iingatin din sila at salamat sa Panginoong Diyos. At sa umagang ito, bago tayo magpatuloy, magpatugtog muna tayo ng awit, mga kaibigan, sa nagdiwang sa kanilang kaarawan, no? Maraming nagdiwang sa kanilang kaarawan at batiin natin sila, mga kaibigan at mga kapatid. Batiin natin si Shalom Grace, pamangkin ni Beetle Joy Dumanon dyan sa Clarin, Bohol. Dahil binabati ko siya, ang Panginoon palaging magpapala sa kanya. At saka Sister Celia Cavalis, belated happy birthday, Sister. At saka Brother Juni Pungasi, Brad, happy birthday, God bless you. At sa lahat ng nagdiwang sa kanilang karawan, marami pa yata, no? Hindi ko lang natandaan ang iba. At sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, sa inyo ito, yung nakalipas, belated, yung darating pa, advance, happy birthday. At kapag ngayon ka nagdiwang, happy birthday sa inyong lahat. Salamat sa Panginoong Diyos. Ang Diyos mabuti at dapat lang bigyang papasalamat, no? At sa inyo itong lahat, mga yung nagdiwang sa kanilang kaarawan, happy birthday, aking mahal. Ganun pa rin, mga kaibigan, magandang pakinggan itong awit na to pang birthday, no? Happy birthday, aking mahal. Pakinggan natin, mga kaibigan. At mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos sa kanilang lahat to. Happy birthday sa inyong lahat. God bless you all.
Happy birthday aking mahal. Marami pa sana kaarawan. At sa araw ng iyong pagsina, ang nasa isip ko'y wala kundi ikaw. Happy birthday aking mahal. Tangit ko sa iyong iyaanay. At dalangin ko'y magbigyan ka ng ligayang dulot. Sa'yo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay matamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan. Birthday party, birthday cake, birthday gift, piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan.
Happy birthday aking mahal. Sa'yo'y may iaalay. Ngayon dalangin ko na sana'y magbigyan ka ng ligayang tulad sa'yo'y walang hanggan.
Mga pangarap mo sana'y makamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kaming naririto, walang ibang hinahangad daan. Mga pangarap mo sana ay matutan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan. Marami pang
salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan natin awit, mga kaibigan, para sa ating mga nagdiwang sa kanilang karawan, yung ininabanggit, sorry, nalimutan kong iba, at magandang isulat para hindi malimutan. Pasensya sa inyong lahat na hindi nabanggit. Yung nabanggit, happy birthday to all of you. At huwag kalimutan, pasalamatan ang Panginoong Diyos. Siya mabait at mabuti sa atin at dapat lang pagbigyan ng pasasalamat, no? At diyan sa Christ Church nila ni Ma'am Angelina de la Cruz at sa kasama kong kapwa ministro ng kapwa mangangaral si Brother Amado de la Cruz, Brother Mads, Kapag gusto niyo mga kaibigan at mga kapatid dyan sa Christ Church, gusto kayong dumalo at naghanap kayo ng oras ng hapon kasi ang oras sa kanilang worship service mga kaibigan alas 5 no diyan sa Jesus Christ Ministry sa Otago Bebre sa Otago Saturday at 7 p.m. diyan sa Christ Church saan naman yung sa Christ Church diyan sa 232 Main South Road, Hornby Christ Church. Ang worship nila sa alas 5 ng hapon, alas 5:30 ng hapon sa Lord Jesus Christ Ministry. Kapag merong mga kapatiran natin dyan, naghanap ng matina ng pagsamba ng Panginoong Diyos, no? Sila si Ma'am Angelina at sa kanyang asawa si kapwa mangangaral kapwa ministro si Brother Amado de la Cruz. Mga kaibigan ko diyan sa Christchurch, naghanap kayo diyan sa 232 Main South Road sa Hornby Christchurch. Ang samba nila oras alas 5:30 ng hapon. Salamat Panginoong Diyos nag-i-provide ang mga sambahan parang restaurant mga kaibigan pero restaurant pagkain mga espiritual. Mapakinggan natin ang mga salita ng Diyos. Mga kaibigan, isunod natin ang ating gospel song. Maganda itong mapakinggan. Make Me Holy For You by Sir Carol Robertson. Maganda itong mga kaibigan kapag mapakinggan natin ang ganda ng awit. Make me holy for you, no? Ito ang isabi ng Panginoon natin sa at ng ating Panginoong Diyos na make me holy for you. Pakinggan natin mga kaibigan at mga kapatid. Ito na.
This life that I live be a present to give to you, Lord. May the works that I do always be accepted by you. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Make me holy for you. And teach me how to pray. Holy for you. So others can see the way. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Teach me how to pray. Holy for you, so others can see the way. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you,
holy for you,
until my life is through. Make me holy for you.
Salamat sa napakinggan natin awit, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos, no? At ulitin ko kasi naputol ang ating video. Happy birthday sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan ni Sheila Grace, Christian Chan at saka Crystal Baggio at Sister Celia Caballes at saka Brother Juni. Happy birthday sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. No, ulitin ko at saka yung naghanap ng sambahan dyan sa Christ Church, kanila ni Ma'am Angela at saka kasama niya kapwa ko mangangaral, kapwa ministro, si Brother Amado de la Cruz. Kapag naghanap kayo, mga kaibigan, ang kanilang gawain nandyan sa number 44-424 Thames Street, sa Kimarro pala ito. Meron sila sa Kimarro at saka sa Christ Church, mga kaibigan. Sa Christ Church. Saan naman ito? Ito na. Lord Jesus Christ Ministry. Nandyan sa 232 Main South Road, Hornby Christ Church. Kapag naghanap kayo ng oras, hindi kayo pwede sa umaga, hapon sa kanila, mga kaibigan. Alas 5:30 ng hapon. At salamat sa Panginoong Diyos na provision ng Panginoong Diyos na meron din maraming gawain dito at matinan. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos. At meron din silang gawain sa Lord Jesus Christ Ministry sa Umaro, Otago. Tuwing Sabado sa alas 7 ng gabi. At saka ang address 424 Thames Street, Umaro. Outreach nila ni kapatid o kapwa mangangaral Amado de la Cruz. Ang kanyang asawa, si Ma'am Angela de la Cruz. Mga kaibigan, magpatuloy tayo at salamat sa Panginoong Diyos na maituloy natin ang ating mensahe sa umagang ito, no? Ang ating tema na kalipas niya, maggawa kong partso, mga kaibigan. Let us pray that the Lord sends more laborers. Maganda yan, mga kaibigan, na magdasal tayo na ang Panginoon magpadala ng manggagawa, no, sa kanyang kaharian, na maraming mga tao makakinig sa salita ng Diyos. Ulitin natin ating basahin sa Ebanghelyo kay San Mateo, sa kabanatang siyam sa talatang 37 hanggang 38. Basahin muna natin sa English pagkatapos Tagalog, mga kaibigan at mga kapatid. Then saith he unto his disciple, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Pray ye the Lord of the harvest that he will send forth laborers unto his vineyard. Sa Tagalog, nang magkagayoy, sinabi niya sa kaniyang mga alagad, katotohanan ang aanihin ay marami datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Ilalangin nyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa at sa kanyang aanihin. Bago pala ako magpatuloy, munti kong nalimutan. Brother Pat, magsino dyan sa Wellington? Salamat sa panonood mo dito. Salamat, avid viewer, sa ating programa dito sa Auckland. Dyan siya sa Wellington. Galing ako dyan, Brother Pat. Salamat, Panginoong Diyos. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Ingat dyan. God bless. At sa lahat ng nakapanood ngayon, God bless you all. Ito, mga kaibigan, ang nabasa natin na tema natin din, let us pray that the Lord sends more laborers, na magdasal tayo na ang Panginoon magpadala ng dagdag na mga manggagawa. Marami nang aanihin. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, no? Salamat sa Panginoong Diyos na tayo ay mayroong Panginoong Hesus na masandalan, at siya ay nagsabi na magdasal tayo, na magpadala siya ng manggagawa. Kasi maraming aanihin, mga tao na sana mapakinggan nila ang magandang balita na kahit tayo ay makasalanan, mga kaibigan at mga kapatid, mayroong pang pag-asa. No? Salamat sa Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan, mga kaibigan at mga kapatid. At salamat na itong nabasa natin, no? Itong nabasa natin, sinabihan niya ang kanyang mga apostol. Mga kaibigan at mga kapatid, na magdasal tayo. Niya sabi dito, yung pinadala niya, mga kaibigan, idagdag natin tong Lucas, kasi mayroon siyang ipadala na manggagawa at mayroon siyang sinabi. No? Therefore said unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he would send forth laborers unto his harvest. Go your ways. Behold, I send you forth as lambs among wolves. Niya sa Tagalog pa, magsiyaon kayo sa inyong lakad, narito. Sinusugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lubo. Ito din mga manggagawa, mga kaibigan. Gaya ng kordero o tupa sa gitna ng mga lubo. Na mayroong mga taong mga masasama, kapag tayo ay mangangaral, dapat mag-ingat tayo kasi nandoon din kita sa gitna ng mga lubo. No? Kahit meron pang tao magsabi siya ay siya matakotin sa Panginoong Diyos, mga kaibigan, hindi natin alam ang puso ng tao. No? Ang Diyos lamang na mag-ingat tayo, na habang mangangaral tayo, mag-ingat tayo na hindi tayo mapahamak sa mga lubo. Itong mga lubo, delikado, mga kaibigan. Maaring patayin tayo sa lubo, no? Maaring hindi patayin ang ating pisikal, kung hindi patayin ang ating mga naniwala tayo na mayroong Panginoong Diyos, no? Yung iba, hindi man maniwala, mag-ingat tayo. Kailangan tayo ay palaging magdasal, no? Na meron tayong lakas na magpatuloy tayo sa ating gawain. No? Na ang Panginoon magdasal tayo na magpadala siya. Yung mga liburer, gaya ng tupa, yung mga laborers. Anong mga laborers? Yung mga preachers, manggagawa, mga kaibigan. Magdasal tayo na mayroong dagdag manggagawa na mag mga ngaral sa kanyang salita doon sa lahat ng mga tao. Ito ang isa sa mga ipagdasal natin na mayroong manggagawa, yung mangangaral sa mabuting balita. No? At yung mga ngaral may puso na isang tao na mapagdasal, a prayerful man, yung mga ngaral. Prayerful preacher. At sila ay gagamitin ng Panginoong Diyos mag-akay sa mga tao sa daan ng Panginoong Diyos. No, mga kaibigan, mayroong mga tao ding mga ngaral pero hindi natin alam sila kung ano ba talaga. No, mayroong mga gawain ng kanilang gawain, mga pagano pa rin. Ibig sabihin, hindi sila tunay pinadala ng Panginoong Diyos, hindi sila path guider, kundi sila din ay bulag sa katotohanan at inaakay din nila ang bulag. Mga kaibigan at mga kapatid, ang gusto ng Panginoong Diyos na ang tao ay talikuran ang lahat ng kasamaan, kasalanan sa buhay, mga kaibigan. Pero kapag mayroong mga ngaral nga yung bisyo mo magsabi, okay lang yan, Brad, minahal tayo ng Panginoong Diyos at patawarin kanya. Totoo yan, patawarin tayo kapag maghingi tayo ng patawad. At yung maghingi tayong patawad, ibig sabihin, talikuran at tigilan ang lahat ng uri ng kasamaan, mga kaibigan ko. Hindi ibig sabihin na magsamba ka, magpatuloy ka sa iyong masasamang gawain, kasi isinilang ka muli. Magbabago ka. Kapag magbabago ka, ang luma ni mong pagkatao ay mawala na, kundi ang bagong pagkatao. Diba sa 2 Corinthians 5:17? Parang 5:17, kalimutan ko yung bersikulo. No? Ang lumang pagkatao ay nakalipas na. Ang bago ni mong pagkatao dumating na sa iyong buhay at makikita na ikaw ay tunay nagbabago, tunay na tumanggap ng Panginoong Hesus, tunay na mayroong tunay naghingi ng patawad. Ano bang maghingi ng patawad? Diba susuko ka at maghingi kang patawad, Panginoon, patawarin mo ko sa aking kasalanan? At anong isabi mo? Tigilan ko na, Panginoon, hintuin ko na. Wala kang sinabi nga, ituloy ko pa rin, Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang sabi ng Panginoong Hesus na magdasal tayo na mayroong mga dagdag manggagawa, na manggagawa ang mga mangangaral. Mangangaral na mayroong puso na palaging nagdasal sa Panginoon at sila ay gagamitin na katulad ng mag-aakay sa daan ng Panginoon. No? Path guider. Hindi sila bulag na ipadala at mag-akay sa bulag din, mga kaibigan. Mahuhulog sila sa hukay. Salamat sa Panginoon Diyos sa umagang ito. Malapit ating oras, mga kaibigan, matapos. Lagyan na mag-party pa rin tayo. No, ito ang gusto ng Panginoong Diyos, magdasal tayo na mayroong dagdag mangangaral at mayroong puso pagdasal sa Panginoon at mayroong taong path guider o maakay sa mga tao. Yan ang kagustuhan ng Diyos. Mga kaibigan, magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu ang sana namang magpaalala sa aming lahat. Salamat sa iyong salita na ang iyong mga ngaral, ang iyong magagawa, imong ipadala gaya ng tupa sa gitna ng mga lubo o masasamang mga tao. Panginoon.